السؤال الثاني.
دوسرا پرشن،
لماذا ندرس هذا الكتاب؟
ही पुस्तक आपण कशासाठी वाचतो؟
لأننا طلاب. الطالب لا يطلب العلم على ما يحب، لابد يرجع إلى العلماء الكبار في طلب العلم.
कारण आपण ضعيف माणसं आहो आणि आपल्या जवळ इतकी मोप मोठी معلومات नाही आहे، ते जे मोठे उलमा आहेत त्यांच्या जवळ आपण जाऊन शिकून शकतो.
السؤال الثالث،
तिसरा प्रश्न،
ما هي الأصول الثلاثة؟
أصول ثلاثة منجي كاي،
هي أسئلة ثلاثة تسأل عنها إذا مت بعد الموت، بعد أن تدفن ستسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة.
تين برشن منجي، تين برشن جي أبلان لا أبلان موت بعد أبلان كبر لا كيوا أبلان قيامة روزة لا هتك لي ذاتين.
تسأل من ربك،
आपल्याला हटकल जाईल की तुझा परमेश्वर कोण आहे،
वमा दीनुक
आणि तुमचा दीन काय आहे،
वमन नबीयुक अलैहि
सलाम तुमचा नबी कोण आहे.
लाबुद तअरिफ अलइजाबा अन हाذه الاسئله الثلاثه حتى تجيب في القبر.
जेव्हा तुम्हाला ही तीन प्रश्नाचे उत्तर येतील तेव्हा तुम्ही कबरला नजात पाल.
هذا الكتاب يحتوي على اشياء خمسه،
आणि ही जी किताब आहे उसूल सलासा यातलं पाच बाते लिहिलेली आहेत.
المسائل الأربع،
چار مسائل آهت.
والمسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة،
يعني توحيد چیزی تین قسم آهت تی آهت.
لماذا ندرس التوحيد،
يعني توحيد آپن کشاساتی سیکتاو.
شرح أسئلة القبر الثلاثة،
يعني قبر لا آپلن لجه تین پرشن هتکلے ذاتین تین چا بدل معلومات.
وخاتمة الكتاب،
يعني سگلات آخر پستک سا خاتمة.